Ikaupat nga hulagway, si Adan o si iba sa gawas sa tanaman. Genesis 3:14 hangtod sa 34. Ang Diyos nagbutang kang Adan o iba sa gawas sa tanaman. Mingon ang Diyos kang Adan, tungod kay nagkaong ka o bunga sa kahoy, gisumpa ang yuta. Kinanglan magtrabaho ka aron kini, makahatag o pagkaon. Umingon siya sa babae, dugangan ko ang imong kalisdanan sa pagpanganak. Og sabitin siya nagingon, tungod niini, silutan ka, ikaw lamang ang tanang mananap, ang hiagom ni anang tungluha. So kad karon magkamangka nga pinagi sa imong tiyan, ang bitin na himong kaaway sa tao. Gitawag na dan ang babae, iba, nga nagakahulugan og kinabuhi. Dunay mag-anak si ada iba nga nahimong mga ginikana nato nga tanan. Kita mahimulag gikan sa Dios o gitang tanan misupak sa Dios. Ingon kang Adan, apan ang Dios nagasaad nga usa ka adlaw siya magapadala og usa ka tao nga magapildi kang Satanas. Kini nga tao makahimo sa pagdala kanato balik sa Dios. Kini nga tao mao si Jesu Kristo.